Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հույս ունեցիր լավագույնի, պատրաստվիր վատագույնին, խորհրդարանում քննարկման է դրվել 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Փաշինյան-Ալիև հանդիպում առաջիկայում նախատեսված չէ, բանակցային սեղանին էլ որևէ փաստաթուղթ դրված չէ, հայտարարում է արտգործնախարար Զոհրաբնաց Հականյանը.
Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում տարբեր սկզբունքների եւ պարամետրերի շուրջ։
Հյուսիսարավի գործով որպես մեղադրյալ անցնող Սեդրակ Արուստամյանը կմնա ազատության մեջ։ Մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր զինակիցը մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։
Արդարացի որոշում։
Միջազգային թեմաներ աշխարհի ամենափնտրվող ու ամենադաժան ահաբեկիչներից Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին սպանված է։
Աբու Բաքր ալ-Բաղդադի is dead։
Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ զուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունն թռաչել է Միացյալ Թագավորության խնդրանքին երկարաձգել Brexit-ի վերջնաժամկետը մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ն։ Այդ մասին Twitter-ում այսօր գրել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Եվրամիության ղեկավար կառույցները Brexit-ի վերջնաժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ ֆորմալ որոշումը կայացնեն առաջիկա 2 օրերին։ Իսլամական պետություն խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիի ոչնչացման գործողության ընթացքում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերն իրենց գործողություններն ակտիվորեն համակարգել են թուրքական բանակի հետ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալանը։ Մեր զինվորականները եւ հետախուզական ծառայությունները կապի մեջ էին ամերիկացի գործընկերների հետ։ Գործողության գիշերը մասնավորապես երկու պետությունների ռազմական գործիչների միջև ակտիվ դիվանագիտական շփումներ էին ծավալվել, նշել է Էրդողանը խոսնակը։ Մեծ Բրիտանիայում կյանքի 76-րդ տարում մահացել է խորհրդային ժամանակաշրջանի ամենահայտնի այլախոհներից մեկը՝ Վլադիմիր Բուկովսկին։ Նա հակախորհրդային գործունեության մեղադրանքով շուրջ 12 տարի է անցկացրել բանտերում, հոգեբուժարաններում եւ աքսորավայրերում։ 1976 թվականին ԽՍՀՄ իշխանությունները Բուկովսկուն փոխանակել են Չիլիի կոնկուսի առաջնորդ Լուիս Կորվալանի հետ։ Վերջին տասնամյակներին Բուկովսկին բնակվում էր բրիտանական Քեմբրիջ քաղաքում, զբաղվում էր իրավապաշտպան եւ գրական գործունեությամբ։ Արգենտինայի նախագահ Մաուրիսիո Մակրին պաշտոնապես ընդունել է իր պարտությունը կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում, շնորհավորելով իր մրցակցին Ալբերտո Ֆերնանդեսին։ Համընդհանուր ճակատ ձախակողմյան դաշինքի առաջնորդ Ֆերնանդեսը ստացել է արգենտինացի ընտրողների ձայների 48%, իսկ նախագահ Մակրին 40%-ը։ Երկրի օրենսդրության համաձայն նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հաղթելու համար բավարար է քաների 45%-ը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միություն կուսակցությունը պարտություն է կրել կիրակի օրը երկրի արևելքում գտնվող Թյուրինգիա երկրամասի խորհրդարանի լանդթագի ընտրություններում։ Առավելագույն թվով քվեներ 28% ստացել է ձախ կուսակցությունը, քվեների 23%-ով երկրորդ տեղում է ծայրահեղաչ այլընտրանք Գերմանիայի համար ուժը։ Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատները երրորդ տեղում են։
Ցուն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը Նախ Ղարաբաղյան հարցի մասին։ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից 1.5 տարի անց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով բանակցային սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում էլ առաջիկայում նախատեսված չէ, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը, բայց աշխատանքները շարունակվում են, նաև հավելել է Զոհրաբնաց Հականյանը։ Այս հայտարարությունը հնչում է Երևան-Բաքու հեռակաբանավեճի ֆոնին։ Ալիևի վարչակազմը շարունակում է խստորեն քննադատել Պետ Փաշինյանի հայտարարությունը, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Երևանը միջդեռ Բաքվից պահանջում է դիրքորոշում հայտնել։ Հակամարտության կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի երեք կողմերի՝ Հայաստանի, Ղարաբաղի, Ադրբեջանի համար, այս նոր թեզի վերաբերյալ Նարադան Ալբանդյանն է շարունակում։
Փաշինյան-Ալիև Մակարդակով հանդիպում այս պահին չի նախատեսվում, այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը, հստակեցնելով՝ այժմ ծրագրվում է արտգործնախարարների հանդիպումների շարունակությունը, ինչն էլ հիմք կստեղծի արդեն ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումների համար։ Հնարավոր հանդիպման ընթացքում ինչ փաստաթղթի շուրջ են լինելու քննարկումներն ազատության հարցինի պատասխան, Մնացականյանը հայտարարեց՝ թղթի վրա գրված կոնկրետ ձևակերպումների շուրջ կողմերը դեռևս չեն աշխատում։
Մենք կոնկրետ ձևակերպում, կոնկրետ թղթի վրա ձևավորված ձևակերպումների շուրջ դեռևս չենք աշխատում։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում տարբեր սկզբունքների եւ պարամետրերի շուրջ հստակեցնելու համար, թե ինչպես կարող ենք մենք ունենալ կարող ենք կառուցել այդ անհրաժեշտ համաչափությունը պարտավորությունների կողմերի միջև։
2019 թվականի մարտին Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո Facebook-յան ուղի հեռարձակման Փաշինյանն ասել էր, որ ինքը որպես գործընթացում ներգրաված նոր մարդ պետք է բացատրություններ ստանա մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ։ Վարչապետը նաև նշել էր, որ հարցերը ծավալուն են եւ մեկ քննարկման ընթացքում դրանք սպառել հնարավոր չէ։ Արտգործնախարարից հետաքրքրվեցինք, այդ փուլն ավարտված է թե ոչ։
27 տարվա ընթացքում եղել են բազմաթիվ փաստաթղթեր, բազմաթիվ, վերջինը գիտեք Կազանն է եղել։ Եղել են տարբեր գաղափարներ, որոնք արտահայտվել են այսպես թե այնպես, այո։ Սա ծանոթանալու փաստ, ծանոթանալու գործընթացին սա մի բան է, բայց դա չի նշանակում, որ վարչապետը այսքան ժամանակ ինքը շատ լավ տիրապետում է հարցին, շատ հստակ տիրապետում է հարցին եւ բնական է փորձում է ել ավելի խորացնել։
Եկատերինա Զախարիևայի հետ համատեղասուլիսին Մնացականյանը անդրադարձավ նաև BBC-ի Hard Talk դժվար զրույց հաղորդաշարի իր հարցազրույցին եւ դրան հաջորդած քննադատություններին։
Շատ ուրախ եմ, որ եւս մեկ անգամ գրանցում ենք, որ Հայաստանում աշխատում է բազմակարծություն, կարծիքների բազմազանություն։ Ինչ վերաբերում է բուն այդ հարցին, հույսով եմ, որ բոլորն ենք իսում այդ դիրքորոշում, այն կարծիք, այն դիրքորոշումը, որը արտահայտվել է նաև ծրագրում, որ Արցախի հիմնարարի հիմքում ընկած է մեզ համար ամենակարևորագույն բանը՝ Արցախի ժողովրդի անհատական եւ ընդհանրական իրավունքները, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը։ Կարծես թե մենք բազմիցս սրա մասին խոսել ենք եւ արտահայտել ենք դա բոլոր հարթակներում, ներառյալ այս շատ յուրահատուկ ոճի ծրագրում։ Սա է խնդրիությունը, շատ հստակ նաեւ բոլորիս համար պարզ է, նորություն չէ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դա տարածքային բեջի հարց չէ, մեզ համար սա անվտանգության և կարգավիճակի հարց է։
Թեմաների մասին պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն, ով օրերս մոտ 2 ժամանոց հանդիպում է ունեցել հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄԱ ազատազրկ մանդատապարտված Աբեկչական խմբի ղեկավար Նաիրի Հունանյանի հետ, պատրաստ է իր ստացած տեղեկատվությունը փոխանցել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Բաբաջանյանի համոզմամբ իր ստացած տեղեկությունների մի մասն էականորեն տարբերվում են քրեական գործում տեղ գտած փաստագրումներից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն արձագանքել է պատգամավորի հայտարարությանը, Ռուզա Ստեփանյանն է պատմում։
Եթե հոկտեմբերի 27-ի գործով նոր հանգամանքների հայտ գան, մենք պետք է շարունակենք մեր գործողությունները։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան նշեց ԱԱԾ տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանը, շեշտելով, երբ Նաիրի Հունանյանի հետ տեսակցած ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը փոխանցի ԱԱԾ-ին իր ունեցած տեղեկությունները, այդ ժամանակ էլ իրենք քայլեր կձեռնարկեն։ Արման Բաբաջանյանը, երբ որ հանդիպեց Նաիրի Հունանյանի հետ, դրանից հետո նա հայտարարեց, որ իրեն նոր տեղեկություններ է փոխանցել, նոր հանգամանքներ, որի հետ կապված կարելի է գործի քննությունը սկսել։ Դուք որպես ԱԱԾ արդյոք չեք պատրաստվում տեսնել, թե ինչ նոր հանգամանքներ են։
Այդ հարց ուղղի Արման Բաբաջանյան, բայց իհարկե, եթե նոր հանգամանքների հայտ գան, մենք պետք է եւ պարտավոր է շարունակենք մեր գործողությունները։
Նկատի ունեմ, պատրաստվում եք խոսել Արման Բաբաջանյանի հետ, բնականաբար նաեւ ձայնագրվել է այդ հանդիպումը, այդ ձայնագրությունն ուսումնասիրել, արվում են աշխատանքներ, սա է։
Ես չգիտեմ ձեր մոտ որ դիցան ձայնագրվել է այդ հանդիպում, թե ոչ, մենք Արման Բաբաջանին չվստահելու խնդիր չունենք եւ ինքը կարծում եմ, եթե հանդիպենք, ամբողջ իրականությունը գասի եւ եթե անհրաժեշտություն եղավ, իսկ անհրաժեշտությունը ես գործով հաստատ կնեմ, մենք իրականացնենք։
Այսինքն առաջիկայում պատրաստվում եք որոշակի քայլեր նախաձեռնել։
Արման Բաբաջանյանը զանգվածային լրատվամիջոցներով ներկայացրել է արդեն տեսակետ։ Ես ասում, մենք այս պարագայում ոչ մի խնդրի առաջ չենք կանգնելու։
Ձեզ հավաստիացնում եմ, քայլեր կլինեն ԱԱԾ-ի կողմից առաջիկայում։
Ես չգիտեմ, ինչ է խոսացել Արման Բաբաջանյանը։
Ամբողջ մամուլով
գոնե մամուլինը կարդացին։ Երբ որ կփոխանցի, մենք կզբաղվենք։
Անցած շաբաթ Նաիրի Հունանյանին տեսակցած Արման Բաբաջանյանն այսօր ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունից իր հետ դեռևս կապ չեն հաստատել, բայց ինքը պատրաստ է իրավապահներին փոխանցել այն նոր տեղեկությունները, որոնց մասին իրեն պատմել է ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը.
Դեռևս այդպիսի նախաձեռնություն չի եղել, ես իհարկե հույս ունեմ, որ առաջիկայում կլինի, ինձ հետ կապ կհաստատեն ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան մարմինները, ես պատրաստ եմ իմ ամբողջ ունեցած տեղեկությունները փոխանցել, ես ինչպես արդեն նշել եմ, միայնակ չեմ եղել Նաիրի Հունանյանի հետ իմ զրույցի ամբողջ ընթացքում, խնդրել եմ, որպեսի քրեակատարական հիմնարկի պետը, Երևան կենտրոն հիմնարկի պետը ամբողջ ընթացքում ներկա լինի, այնպես որ կարծում եմ, որ անհրաժեշտության դեպքում որոշ ճշտումներ կարող են արվել մինչև ինձ հրավիրելը, իսկ այդ հրավերը լինելուն պես ես կարծում եմ, որ պատրաստ կլինեմ ուրեմն աշխատել մարմինների հետ։
Ձեր զրույցը ձայնագրվել է բնականաբար։
Ենթադրում եմ, որ ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայությունում այդպիսի կարևոր հանդիպումից առաջ պետք է որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ տարվեին և ըստ ամենայնի պատկան ներկայացուցիչները, ովքեր գործի վերաբերյալ հաստատապես պիտի ուզեին իմանալ, ասես ներքին դրամատրություններ, որոնք որ տեղ են գտել իմ զրույցի ընթացքում, արդեն հասցրել են ծանոթանալ, եւ եթե պետք է որպեսի ես իմ կողմից ավելացնեմ իմ պատկերացումները, իմ վերլուծությունների, ասես ամբողջությունը, կարծում եմ որևէ դժվարություն չի ներկայանա եւ ես պատրաստեմ։
Ակելով թեման հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության գործով նոր ասելիք կարող է ունենալ, հոկտեմբերի 27 գործի քննության ընթացքում զինվորական դատախազ աշխատած Գագիկ Ջանգիրյանը Երևանից մի խումբ քաղաքական գործիչներ նրան հորդորում են եկել է խոսելու ժամանակը։ Դեմիրճանների փաստաբան Աշոտ Սարգսյանի կարծիքով Ջանգիրյանը մասնավորապես գիտե, թե ինչու է Նաիրի Հունանյանը փոխել իր ցուցմունքը։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել փաստաբանի հետ։
Գերեքսասուն Միքայելյանն ասում էր Ջանգիրյանը հիմա եթե խոսի կարող է էական դերակատարում ունենալ։
Իհարկե ես համաձայն եմ դրա հետ, որտեղ ինքը շատ բան գիտի։ Իմիջալ այդ մնացել ենք շատ քիչ մարդ, որ գիտեն, գիտեք այդ գործը։ Շատ բանի մասին կարող խոսա, դա իհարկե ժամանակն արդեն։ Մենք հո գիտենք, որ դա տենց չի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ Գագիկ Ջանգիրյանն եղել է Վազգենի ամենամոտիկ մարդկանցից մեկը, չէ՞։ Եվ իր սրտով էլ չի եղել, չէ՞, այս ամեն ինչը, այս գործը։ Ուրեմն նշանակում է, որ ինքը բան ունի ասելու, որը այն ժամանակ չէր կարա ասել, եւ նրանից պահանջելներ չէր ելնի, որտեղ գիտեք ինչ, դա կարող էր մի 2-3 օր հետո ավարտվել գական ավտովթարով։
Օրինակ ինչնակավ է իմանալ ինչու է Հունանյանը սկսած մայիսից փոխել ցուցմունքները։ Ջանգիրյանը կարող է այդ հարցը։
Բա ու՞ պետք է իմանա։ Ջանգիրյանը պետք է իմանա, դե վերջապես հասկանում եք, Ջանգիրյանը ունեցել է անմիջական շփում։ Անմիջական շփման ժամանակ իսկ նա արեստավարժ է, ինքը ավելի շատ է հասկանում, որն է արժանահավատ, որն է օրինահավատ։ Իմիջալով ասեմ, նրա տականքի ուղիղ աշխատում, ցանկացած թույլ տեղ որսում ու առաջատարում։ Եղել են, որ ինքը իրան հարցակնող քննիչներ է հաղթել հարց ու պատասխանի ժամանակ, դրամաբանական ինչ-որ ուղղություններ բերելով։
Իսկ հիմա, որ վաղաժամ ազատման դիմում է գրել, դու կարծում ես նա ինչ-որ ուղերձ է հղում իշխանություններին, գիտի՞ չէ, որ չի ազատվել ու դժվար թե այդքանը չհասկանա։
Այն որ ինքը հասկանում է, որ դա բացառվում է, ինչքան էլ ուզում Արման Բաբաջանյանն ասի, որ նա մինչև այսօր էլ գտնում է, որ ինքը փրկի չէ եւ հələ իր ժամանակը չի եկել, ամեն դեպքում ինքը շատ լավ հասկանում է, որ երբեք դուրս չի գալու, բայց այդ հարցը նրանում է, թե որ այդ բանակցություններ ասեմ, թե զրույց ասեմ, թե խոսակցություն ասեմ, ես ճիշտ ասած ֆորմատը չգիտեմ, եւ մինչև մի համար ապարս չի, թե որ ֆորմատով է Բաբաջանյանը հանդիպել ահաբեկչին, մարդասպանին, պետության դեմ կատարած ահաբեկչական գործողությունների պարագլխին։ Բայց ես ասեմ, որ դա սխալ է։ Տեսեք, նախկին իշխանական թևը ո՞նց է արդեն դա բռնել, եւ ամեն ինչը արդեն վերագրում են նրան, որ եթե անգամ վերաբացվի էլ արդեն պատվեր է, եթե վերաբացման ժամանակ անուններն էլ տան, ուրեմն եղել է նախապես պայմանավորված։
Ահա զրույց քրական գործերին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ քննարկման է դրվել 2020-ի պետական բյուջեի նախագիծը։ Հույս ունեցիր լավագույնի, պատրաստվիր վատագույնին, կարգախոսով տնտեսական հեղափոխություն խոստացող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հաջորդ տարի 4.9% տնտեսական աճեց կանխատեսում, ինչը վարչապետի խոսքերով բավական պահպանողական թիվ է, բայց եւ խոստում նալի ցույց կա, որ այդ ցուցանիշներից շատ ավելի լավ արդյունք կգրանցվի։ Այսօր խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը նաև համոզմունք է հայտնել, թե Հայաստանի տնտեսությունը թափ է հավաքել և պետք է արվի հնարավորը այդ թափը զարգացնելու համար։ Ընդդիմությունը սակայն չի կիսում Փաշինյանի լավատեսական գնահատականները, Գայանե Սարիբեկյանը մարամասնում։
Խորհրդարանում հանձնաժողովներն այսօր սկսեցին գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի նախագծի քննարկումները։ Հեղափոխական կառավարությունն առաջնորդվում է պահպանողական սցենարով։
Բյուջեի հիմքում դնում ենք ոչ թե լավա ամենալավա տեսական կանխատեսումը, այլ որոշակի պահպանողական կանխատեսում ապահովելու համար մակրոտնտեսական կայունությունը։ Եվ այդ առումով մեր կառավարությունը նույն խնդիրը մենք լուծել ենք 2018 թվականին, որովհետև բյուջեի նախագծում 4.5% տնտեսական աճի ցուցանիշ էր դրված, բայց փաստացի մենք ապահովեցինք 5.2%։ Ընդհանուր առմամբ սա, կարծում եմ, ճիշտ մոտեցում է ապահովելու համար առավել կայուն մակրոտնտեսական միջավայրը։
Կառավարության սցենարը ոչ թե պահպանողական է, այլ վատատեսական։ Սա ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մանե Թանդիլյանի գնահատականն է։
Եվ հետևաբար սա, ես ակնկալում եմ, իրատեսական հնայաճ, այլ ոչ թե ցածր կամ բարձր այս իմաստով։ Ուզում եմ այդ դեպքում բացատրեք, արդյոք հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը, արդյոք բարեփոխումները, որ կառավարությունը իրականացնում է, որևէ կերպ արտասովված են 4.9% հնայի աճի մեջ։
Վարչապետի նկարագրած պահպանողական սցենարից դժգոհ էր նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը։ Հնայի աճն էլ հեղափոխական չէ, ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջողազյանին դիմեց պատգամավորը։
Նախ եւ առաջ առաջինը կապված այդ պահպանողական գնահատման հետ, ամենաբարձր քաղաքական մակարդակով, այսինքն պարոն Ջանջողանյան շատ տրիվիալ եւ պարզ է, որ հետ հեղափոխական տարում, այո, հնայի աճը հեղափոխական չի, պահպանողական է։ Սա պետք է ընդունենք, դու քաղաքական պաշտոն եք զբաղեցնում եւ քաղաքական գնահատական ասված է ամենաբարձր մակարդակով, մենք ունենք ոչ հեղափոխական հնայի աճ։ Սա մեկ, սա ստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։
Չնայած ընդդիմադիրների քննադատություններին, գործադիր ղեկավար Փաշինյանն իր ելույթն ավարտեց լավատեսական սպասումներով։
Եթե անկեղծ ասեմ, ես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխությունը թափ է հավաքում, այն իրողություն է, եւ այն ծավալները, այդ հեղափոխությունը կարելի է տեսնել հիմա արդեն նաեւ անզեն աչքով Հայաստանի Հանրապետությունում հսկայական ներդրումներ են կատարվում։ Իհարկե մեր ամենամեծ խնդիրը կապիտալ ծախսերի իրականացումն է, այն ծավալներով, որ մենք նախատեսել ենք, բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ չնայած մենք որոշակիորեն կապիտալ ծախսերը թերակատարում ենք, նախորդ տարվա համեմատ մենք ունենք էական և շոշափելի կապիտալ, արդեն իսկ փաստացի կապիտալ ծախսերի ծավալի որոշակի աճ։
Իրավապահները շարունակում են քննել իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործը, որի շրջանակներում որպես կասկածյալ ներգրաված է ազգային ժողովի նախկին նախագահը։ Հարաբաբլոյանը պնդում է, թե որևէ կերպ չի նպաստել, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը իր թիմակից Հրաչ Թովմասյանն ընտրվի հին սահմանադրությամբ և պաշտոնավարի մինչև 70 տարեկանը նոր մայր օրենքի սահմանած, ընդամենը 6 տարվա փոխարեն։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ժողովի նախկին նախագահ իշխանության յուրացման գործով կասկածյալ Արա Բաբլոյանն ազատության է զրույցում պնդում է, կեղծիք թույլ չի տվել, եւ որ 2018-ին սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմումը ստացել է հենց մարտի 2-ին։
Ամսի 1-ին Գագիկ Հարությունյանը այո ստորագրել է իրեն հրաժարականը, եւ ամսի 2-ին այդ փաստաթուղթը եղել է իմ սեղանին։ Հիմա արդեն, երբ որ ցանոթանում ենք փաստաթղթի հետ, մենք տեսնում ենք, որ փաստաթուղթը ոչ միայն ամսի 1-ով է ստորագրված, ամսի 1-ով եւ կնիք կա սահմանական դատարանի կանցելարիայի եւ կնիք կա ամսի 2-ով ազգային ժողովի, բայց ամենակարևորը, որ թե աշխատակիցները, որոնք որ պատրաստել են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք որ այդ դիմումի հիման վրա ես ստորագրել եմ, նրանք ասում են, որ մենք դա իրականացրել ենք ամսի 2-ին, եւ այդ ինչ որ ես հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, այդ ամենը տեղադրված է ազգային ժողովի կայքում հենց ամսի 2-ով։
Անցած շաբաթ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբլուանը ներգրավել է որպես կասկածյալ իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով, իսկ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը մեղադրվում է պաշտոնյական կեղծի կատարելու եւ իշխանությունը յուրացնելու նոժանդակելու մեջ։ Բաբայանը մեղադրանքը չի ընդունում, անցած շաբաթվանից կալանքի տակ է։ Պատգամավոր Բաբաջանյանը պնդում է, որ 2018-ին հանրապետականի պատգամավոր Հրաչ Թոմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հատուկ քնչական ծառայության ծավալուն հաղորդագրությունում նշվում է, որ 2018-ին նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ Արա Բաբլուանը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ դեռ այդ հրաժարականը չի եղել, ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը հին 2005-ի սահմանադրությամբ մարտի 21-ին Թոմասյանին նշանակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Թոմասյանին հին սահմանադրությամբ են ընտրել, որպեսզի նա կարողանա պաշտոնավարել մինչև 70 տարեկանը, նոր սահմանադրության դեպքում նա կպաշտոնավարեր միայն 6 տարի։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, Գագիկ Հարությունյանի մարտի 1-ին ստորագրած հրաժարականի մասին դիմումը ազգային ժողով է հասել մարտի 5-ին, բայց Արա Բաբլուանը դեռ մարտի 2-ին արդեն հայտարարել է Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը որոշ պարզաբանումներ է ներկայացնում նախկին իշխանության այս գործողությունների վերաբերյալ։ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին իր հայտարարությունում Արա Բաբլուանը վկայակոչել է ազգային ժողովի կանոնակարգ կորենքի 147 հոդվածը, միջդեռ Հովակիմյանը պնդում է, այդ հոդվածը պետք է գործեր 2018-ի ապրիլի 9-ից, երբ ուժի մեջ կմտնեին նաև 2015-ի սահմանադրության 5-ից 8 գլուխների բոլոր հոդվածները, որոնք առնչվում են դատական իշխանությանը։ Նախկին իշխանությունները Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցը պետք է լուծեին ազգային ժողովի 5 կանոնակարգ օրենքով, որի պայմանն այն է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականի մասին պետք է հայտարարվեր ազգային ժողովի նիստում, իսկ Արա Բաբլուանն այդ հայտարարությունն արել է պաշտոնական կայքեջում։
Իսկ 5 կանոնակարգով կարգավորվելու դեպքում ազգային ժողովի նախագահը պետք է հրաժարականի մասին հայտարարեր առաջկա քառորդյա նիստում։ Տվյալ դեպքում դա կլիներ մարտի 20-ին։ Այսինքն 5-ին, եթե այսպես ենք, 5-ին, եթե փաստացի մուտք արվեր եւ 5-ին հրապարակվեր ազգային ժողովի նախագահի հայտարարություն, բոլորը կնկատեին այս նրբությունը եւ կնկատեին, որ փաստացի հղումը արվում հրաժարականի հետ կապված հղումը արվում այժմ նոր կանոնակարգի 147 հոդվածին, ինչը այս դեպքում չէր կարող գործել, որովհետեւ դեռևս սահմանադրության 2015 թվականի սահմանության 7-րդ գլուխը ուժի մեջ չէ մտած, այսինքն 5 կանոնակարգով պետք է կարգավորումները գնային։ Ավելին, նոր ԱԺԿ կանոնակարգի եւ նախորդ օրենքի միջև, նկատում եմ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի միջև այս խնդիր կար։ Այսինքն 5 օրենքը նախատեսում էր 10-օրյա ժամկետ հրաժարականի վերահաստատման, նոր ԱԺԿ կանոնակարգը նախատեսում է 7-օրյա։ Այս ամբողջ այսպես ենք խառը ամեն ինչը արվել է մեկ բանի համար, որպեսզի շրջանցեն մարտի 20-ին ՍԴ նախագահի հրաժարականի մասին հայտարարելու պահանջը։ Որտեւ եթե գնային այդ ճանապարհ, այսինքն օրինական ճանապարհով գնային եւ մարտի 20-ին գումարվելի քարորիայում հայտարարվեր սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականի մասին, ըստ էության առավելագույնը արագ հնարավոր կլիներ ընտրությունները սահմանադրական դատարանի նախագահի կազմակերպել հաջորդ քարորիայում, որը գումարվելու էր ապրիլի 10-ից։
Հույսի Սարավի գործի շրջանակներում ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղադրվող Սետրակա Ռուստամյանը կմնա ազատության մեջ, Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրենը հայտարարում է արդար է դատարանի այդ որոշումը։ Սեր Սարգսյանի մեգախոստումներից համարվող Հույսի Սարավ 556 կիլոմետր մայրուղու կառուցման ընթացքում աննախադեպ յուրացումների գործով, հիշեցնենք, գործ է հարուցվել իշխանափոխությունից հետո, որի շրջանակներում ավելի քան 1000 մարդ է արձակնվել, կան նաև կալանավորվածներ, այդ թվում նախկին պաշտոնյաններ։ Նոր զարգացումների մասին Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Հյուսի Սարավի քրեական գործով մեղադրյալ Մուլտիգրուպ ընկերության տնօրեն Սետրակ Կարուստամյանը չի կալանավորվի։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը անփոփոխ թողեց գործարարին 20 միլիոն դրամ գրավով ազատ արձակելու առաջին ատյանի որոշումը։ Լրագրողներին հայտնեց հենց ինքը Արուստամյանը։
Արդարացի որոշում։
Նույն քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը։ Սակայն նախկին պաշտոնյան նույն վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ հոկտեմբերի 22-ին կալանավորվեց։ Գուրգեն Սարգսյանը մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու և խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու համար, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմներից համարվող Սեթրակ Արուստամյանը կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու, առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Գործարարը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Ըստ քնչական կոմիտեի Գևորքյան Consulting և MS Consulting ընկերությունները գործելով Stones ընկերության ղեկավարներ Սեթրակ Արուստամյանի, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանի հետ, ընկերությանը իբր թե մատուցված ծառայությունների համար դուրս են գրել ընդհանուր 177 միլիոն դրամի կեղծ հարկային հաշիվներ։ Գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեթրակ Արուստամյանին։ Հյուսիսարաֆի քրեական գործով ավելի քան 1000 մարդ է արձակվել, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ Մեղադրյալների թիվը 1.5 տասնյակից ավելի է, նրանցից 5-ը հետախուզվում են։ Հետախուզվողների թվում է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լովա Սարգսյանը։ Նա Հյուսիսարաֆի քրեական գործով մեղադրվում է փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։
Միջազգային գլխավոր թեմային անդրադառնանք աշխարհի ամենափնտրվող ու ամենադաժանահաբեկիչներից համարվող Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին սպանված է։ Հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի մահից հետո աշխարհն այժմ ավելի անվտանգ է դարձել, երեկ հայտարարում էր Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքերով ալ-Բաղդադի ինչեզոք հասնելը իր վարչակազմի առաջնահերթություններից էր։ Ով էր ալ-Բաղդադին, որքանով է շրջադարձային նրա մահը ջիհադիստների դեմ պայքարի հարցում։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտնել է ամերիկյան հատուկ ջոկատների իրականացրած գործողության արդյունքում թիվ 1 ահաբեկիչ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիին ոչնչացնելու մասին։ Երեկ առավոտյան ժամերից միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ ամերիկացիները Սիրիայում ինչ որ շատ կարևոր օպերացիա են անցկացրել և վերացրել են ամբողջ աշխարհին սպառնացող ահաբեկչական շարժման ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներից մեկին։ Դրան զուգահեռ Սպիտակ տունն ազդարարել է, որ Թրամփը հանդես կգա կարևոր ուղերձով։ Եվ ահա արդեն երեկոյան նախագահը հաղորդել է գործողության մասին, ընդ որում շատ կոշտ խոսքեր հնչեցնելով Բաղդադիի հասցեին։
He died like a dog, he died like a coward. He was whimpering, screaming and crying.
Նա շան նման է սատկել, մահացել է սրիկայի նման, հեկեկալով, վնգստալով, ոռնալով, անկեղծ ասեմ, լավ կլինի, որ դա հրապարակվի, որ նրա հետևորդները, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են լքել իրենց երկրները, այդ թվում Ամերիկան և միանալ ահաբեկիչներին, պետք է տեսնեն, թե ինչպես են նրան վերացրել։ Նա հերոսի նման չի զոհվել, նա մահացել է սրիկայի նման, լացելով, գոռալով ու իր հետ տանելով երեխաներին, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
He didn't die a hero, he died a coward. Crying, whimpering, screaming, and bringing three kids with him to die.
Ըստ ամերիկյան աղբյուրների Իդլիբում ստորգետնյա թունելներում թաքնվող Բաղդադին փորձել է փախուստի դիմել, ամերիկացիները նրան մղել են դեպի ելք չունեցող թունել։ Համոզվելով, որ ամերիկացիները մոտենում են, իսկ ինքը ծուղակն է ընկել, Բաղդադին պայթեցրել է պայթուցիկներով լիցքավորված բաճկոնը, նրա մարմինը կտոր-կտոր է եղել, թունելը փլվել է, զոհվել են նաև երեք զավակները։ Ամերիկյան թիմը տեղում գենետիկ ստուգում է կատարել և 15 րոպե անց հայտնել, որ մարմնի մնացորդները Բաղդադիին են։ Դա էր Իսլամական պետություն շարժման լիդերի վերջը։ Գործողությունը 4 ժամ է տևել։ Թրամփի փոխանցմամբ ամերիկացիները ընթացքում կապի մեջ են եղել տարածաշրջանում գտնվող ուժերի հետ։ Թրամփը գովեստով է խոսել ռուսների հետ համագործակցության մասին, ասելով, որ հատուկ ջոկատը ուղաթիռներով անարգել անցել է ռուսների կողմից հսկվող տարածքով։
Russia treated us great. They opened up. We had a flyover certain Russia areas, Russia held areas. Iraq was excellent.
Ռուսաստանը հրաշալի վարվեց մեզ հետ։ Նրանք բացեցին ճանապարհը, մենք անցել ենք նրանց հսկողության տակ գտնվող որոշ տարածքներով։ Ռուսաստանը, Իրաքը շատ լավ էին մեր հանդեպ, ասել է Թրամփը։ Բուն օպերացիան շատ բարդ էր եւ վտանգավոր, ամերիկացիները գործադրել են անօթաչու թռչող սարքեր, ռոբոտներ, ցանկացած պահին կարող էր ինչ-որ բան խափանվել, տեղում գտնվող ուժերը, ռուսները, թուրքերը կամ ուրիշներ կարող էին կրակ բացել, բայց ամեն ինչ բարեհաջող էր։
They They didn't know what we were doing and where we were going exactly.
Ռուսները չգիտեին, թե մենք կոնկրետ ինչ ենք անում, բայց նրանք, ինչպես եւ այլ երկրներ, ճիշտ մեր ատելությունն ունեն իսլամական պետության զինյալների հանդեպ, ասել է Դոնալդ Թրամփը.
But the ISIS fighters are hated as much by Russia and some of these other countries as they are by us.
Դիներ այժմի համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է միացեք մեզ այդ ժամին ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը առայժմ